hérna, mér þótti svo gaman að þessum sannhendum.
Já.
Hvernig hún gat tekist að á ýmsan hátt og um ýmislegt efni. Oft er jönn mæði, afslepp lansi gæði, blóð í hræsi bræði, brem við háflæði, sultur í sjálfræði, svanur hjá tjarn stæði, liggð í lastu kvæði, lok hjá nálfræði. Þetta er svo allt saman sannleikur.
Já, já.
Oft fer ull af ánum, ekkin skökk og gljánum, skrýður flug á skjánum, skanta konur og sánum, skýrir. Til dæmis, rýrð mér kjöt á ránum, eða það er vindþurkaða.
Já.
Rennur fló að tánum, happist herst úr trjánum, töglin fylgja hánum. Þetta er töglin sem eru í reypunum, sem eru tilgja fylgja hánum, töglin fylgja, en svo eru það töglin sem fylgja hánum sem eru á hosshúðinni þegar búðir að taka hann af hestan og það var kallið há, hossháin, og taglið fylgdi alltaf hánni þegar að
það er alveg mikil, já,
að fletta því að hossanum, í hossanum var nú að þeim var alltaf fleikt, það var það mátti ekki geta þér.
Nei.
Þér eru kall?
Nei, ég er ekki kall.
Sokki?
Já.
Loður kám á kokki, þá kveikir hann eld í stokki.
Já.
Kveikir beldin.
Já.
Á snældu er snúður og nokki, snúningshjól með rokki, stöngin fylgir strokki, strákur dánamaður flokki. Þessu þótti mér gangi því að brunnu. Það er ekki haldgott þegar við stökt í því að eldsvoða.
Já.
Hreist við tré brunni tabli hálfunni. Það getur nú skipast allavega hana.
Jú.
Fé á fjallrunni, flóði leirgrunni. Balli brotkunnu, bandi snartspunnu, svelli þeyðhunnu, sem að vindurum hefur blásið það og þéttri löðtunnu. Þetta getur hún getur vel komið til hún fara að leka.
Já.
Og svona þegar mann ekki, það er fjölda margar þessar sammyndir. Ég kann það eru ekki allar og er nú hún að pína miklu að því sem ég kunni þá. En mér þótti svo gaman að þessu Valter Vífs yndi, Véla klókindi, Þorra þýðvindi, Þoka og fjallstindi, Geð þó margt myndi, Megja blíði lindi, Hlý á hafsu strindi, Húsgáns og sannindi.
Já.
Ég veit, þú skilur þetta?
Jú, ég skilur þetta.